Credo.
Kremace, balzamování, vzdušný pohřeb nebo vhození těla do vody. Pohřební obřady tradičních společností se dnes mohou zdát jen jako dávné příběhy, události, které odvál čas. Přesto i dnes formují náš přístup k zesnulým a ukazují nám nové způsoby, jak přistupovat ke smrti. Čím byly pohřební rituály tradičních kultur důležitým přechodovým rituálem pro zesnulého i pozůstalé? Jak probíhaly a jak přistupovat ke smrti v 21. století? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Radka Chlupa, religionistu a zástupce vedoucího katedry religionistiky na Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, Radku.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft. Radku, ve studiu Českého rozhlasu spolu mluvíme už po třetí s tím, že vždy jsme mluvili o přechodových rituálech a dnes tomu nebude jinak, ale zaměříme se na pohřební obřady. Připomeňme zase po roce, co to jsou přechodové rituály.
Přechodové rituály jsou rituály, které nějak ošetřují přechod z jedné životní nebo sociální situace do druhé, vždycky když ten přechod znamená nějakou větší změnu. A ono jich může být hodně druhů, ale takový ten nejslavnější typ ošetřuje přechod mezi různými životními fázemi. A to se nás dneska právě bude týkat. Ten prototyp jsou třeba rituály vstupu do dospělosti nebo svatba, ale stejně tak vlastně tím přechodem je i vstup do tohoto světa při zrození, anebo naopak odchod z tohoto světa při smrti. Takže i v těchto případech se to ošetřuje tím přechodovým rituálem. A tam je důležité si uvědomit, že on je to vlastně přechod nejenom pro toho člověka, kterého se to týká, ale i pro ty lidi kolem něj. Když máme třeba svatbu, tak nejde jenom o to, že se změní stav toho ženicha a nevěsty, ale zároveň lidé kolem nich se k ním začnou chovat nějak trochu jinak. A tohle vlastně v případě pohřbu je pro nás ten nejviditelnější aspekt. Jo? My nevíme, co se doopravdy stane s tím zesnulým, když zemře, ale víme, že my se s tím potřebujeme nějak vyrovnat. Čili ten přechod je hodně i nějaký náš přechod a nejenom přechod toho zesnulého.
Když se podíváme na ty přechodové rituály blíže a budeme se snažit hledat nějaké společné jmenovatele, tak belgický folklorista Ranulf van Gennep vlastně popsal tři fáze přechodového rituálu. Jak se objevují v těch pohřebních rituálech, jaké fáze to vlastně jsou?
Van Gennep si všimnul, že ten přechod nikdy není úplně přímočarý. Nikdy to není tak, že by jenom člověk vystoupil z toho starého stavu a hned vstoupil do toho nového stavu. Spíš se to děje tak, že nejdřív vystoupí z toho starého stavu, tomu říká separace Van Gennep, a ještě než vstoupí do toho nového stavu, tak se ocitne v takovém zvláštním mezistavu, kterému Van Gennep říká liminální, z latinského limen, což znamená práh, čili člověk jakoby stojí na prahu mezi tím starým pokojem a tím novým pokojem. A teprve pak v té poslední reintegrační fázi se začlení do toho nového stavu. A teď, jak se to týká té smrti, vlastně v představách tradičních kultur, cílem pohřbu je pomoct duši v přechodu z našeho světa do nějakého toho zásvětí. A tradiční kultury v podstatě vždycky mají představu, že tenhle ten přechod není vůbec samozřejmý. Čili není to tak, že člověk zemře a automaticky ta jeho duše se ocitne v zásvětí. Naopak ta představa, kterou potkáváme vlastně ve všech kulturách, je taková, že když člověk zemře, tak sice duše vyjde z těla, ale nezačlení se do zásvětí, je někde prostě přítomná pořád v místě své smrti. A na to začlenění do zásvětí je potřeba dělat právě nějaké zádušní obřady a bez nich to začlenění není možné. Často jsou tam nějaké takové obrazy, třeba nějaké řeky, kterou ta duše musí překročit a sama to nedokáže, nebo nějaké brány, kterou jí musí otevřít a k tomu potřebuje tu rituální pomoc. Čili v téhleté tradiční představě je tam právě takhle tematizován ten přechod, kdy ta duše se musí teda vyčlenit z toho našeho světa, pak je dlouho v nějakém stavu mezi naším světem a zásvětím a nakonec, když ty rituály dobře proběhnou, tak se povedejí do toho zásvětí začlenit. A důležité je, že tenhle ten proces trvá docela dlouho. Není to tak, že by se někdy pár dní po smrti udělal pohřební rituál a tím by to bylo vyřešené. Ono to spíš trvá řadu měsíců nebo dokonce let. Čili on se sice pár po smrti udělá nějaký pohřební rituál, ale ukáže se, že to je jenom nějaký první pohřební rituál a pak to pokračuje dál. A počítá se s tím, že to často trvá třeba rok nebo někdy to může být třeba i 5 let. A během tohoto dlouhého procesu se klidně ten van Genepovský vzorec může znovu a znovu opakovat. Takhle typicky fungují ty rituály, že oni, aby si pojistili, že se to povede, tak vlastně ty samé vzorce se tam opakují pořád dokola. Pro nás dneska ta představa té duše, která potřebuje takovouhle rituální pomoc na přechodu do zásvětí, tak může působit hodně exoticky, protože my velmi často nemáme žádnou představu zásvětí dneska, dokonce ani často nemáme žádnou jasnou představu té duše po smrti, že většina z nás si není úplně jistá, co bude po smrti. Ale ono to vlastně stejně může dát docela dobrý smysl ty tradiční představy, když si je překlopíme a budeme se na ně koukat nikoli přes toho neboštíka tu jeho duši, ale přes ty pozůstalé. A tady vlastně dává smysl říct, že ta smrt je nějaký zraňující proces a že to hojení té rány trvá dlouho. A my pak to můžeme chápat tak, že ty rituály vlastně děláme pro nás samotné, pro ty pozůstalé, aby se podařilo zahojit tu ránu. A ten obraz té duše, ten nám vlastně pomáhá o tom nějak lépe přemýšlet. A je vlastně celkem jedno, co se doopravdy děje s duší po smrti, to my nemáme jak zjistit. Podstatné je, že ten obraz a ty rituály na něj navázané nám umožňují se s tím nějak lépe vyrovnat s tou situací.
Tedy nám to pomáhá přejít z té jedné fáze do druhé.
Tak.
Když se podíváme na samý začátek těchto obřadů pohřebních, tak co mě zaujalo je, že to vlastně má začátek už před samotnou smrtí. Co se v téhle chvíli odehrává? Vlastně pohřební rituál začíná ještě za života toho budoucího neboštíka. Jak je to možné?
Ta základní představa je taková, že člověk za života je zapojen do nějaké složité sítě světských vztahů a když zemře, tak se potřebuje z téhleté sítě vyvázat. A počítá se s tím, že tohle nenastane automaticky. Jenom tím, že zemřete, tak se nevyvážete z žádné sítě. Pořád máte spoustu vztahů s těmi lidmi, se kterými jste interagoval za života. A vlastně ta první rituální práce spočívá právě v tom, že je potřeba rozvázat ty vztahy, které toho neboštíka k našemu světu pojily. A k tomu rozvázání někdy antropologové používají takový hezký obraz, takové sociální tkáně, ve které jako kdyby ten jedinec, který zemřel, tak představuje nějaké jedno vlákno v té tkáni a ta smrt odpovídá jakoby přetržení toho vlákna. A jak víme z běžné zkušenosti, když se nám přetrhne jedno vlákno, tak hrozí, že se nám najednou začne párat celá ta tkanina a pokud tomu máme zabránit, tak je potřeba nějak opatrně to vlákno vypárat, dávat pozor, aby jsme přitom nepřetrhli žádná ta jiná vlákna a vlastně nějak zacelit tu trhlinu. A tady to opatrné vypárávání toho vlákna, to je právě to, co se ošetřuje ještě před tou smrtí. Člověk dbá se na to, aby to správně proběhlo, aby člověk rozvázal všechny ty vztahy, které má k ostatním lidem. Třeba hrozně důležité je vypořádání majetkových záležitostí. Že? Ten majetek, to je něco, co nás právě poutá k tomuhle světu. A když zemřete a nevypořádáte majetkové záležitosti a najednou pozůstalí se začnou hádat o to, co komu přináleží, tak v té tradiční představě to vlastně znamená, že to znemožňuje té duši opustit náš svět, protože je tam něco nedořešené, co s ním souvisí. Takže to byla jedna z věcí, která se musela udělat před pohřbem. Prostě vyjasnit majetkové záležitosti, aby už to bylo všechno rozvázané, vlastně ještě před tou smrtí už musí být jasné, čí teďka ten majetek bude, aby tím pádem ta duše mohla odcházet nějakým volným způsobem. Nebo jiná věc, kterou bylo potřeba rozvázat, byly jakékoliv křivdy. Tu křivdu si vlastně může představit jako nějaký uzel v těch mezilidských vztazích, takže pak, když máte vytáhnout to vlákno z té sociální tkáně, tak je potřeba všechny tyhle ty uzly rozvázat. Když to neuděláte, tak tam přetrhnete i ta zbylá vlákna. Takže se třeba dělalo to, že kdokoliv věděl, že má nějakou nevyřešenou křivdu s tím umírajícím, tak se chodil s ním usmířit. A to usmíření to jakoby rozvázalo ten uzel. Naopak se počítalo s tím, že když někdo dlouho umíral a pořád nemohl zemřít, tak se počítalo s tím, že má patrně s někým nějaké nedořešené křivdy a tomu brání v odchodu ze světa, takže se pak zkoumalo, s kým se dotyčný rozhádal před 10 lety a pak se předvolával tenhle člověk a usmiřovali se. A zase to je taková představa, která na první pohled, když se to takhle táhne přes tu představu té duše, tak nám to může připadat exoticky, ale ono to vlastně dává dobrý psychologický smysl, protože i pro nás je srozumitelné, že když někdy máme nějaký nedořešený konflikt a ten člověk zemře, tak ten konflikt nezmizí, akorát už je hrozně obtížné s tím něco dělat, když ten člověk už tady není, my už se s ním udobřujeme velmi obtížně, takže to vlastně dává skvělý psychologický smysl, to, že se něco takového dělá.
Což ostatně dává smysl i u představy dobré a špatné smrti, kterou nalezneme v těch tradičních společnostech, jelikož byla představa, že když byla špatná smrt, například nějaké náhlé úmrtí, kdy člověk právě nestihl tohle vypořádat, tak ta jeho duše mohla ještě zůstávat, dalo by se říct, strašit na tomto světě. Ale lze to vysvětlit i tedy psychologicky, že zkrátka ani ti pozůstalí vlastně nebyli připraveni na odchod někoho, kdo vlastně zemřel náhle. Můžeme to tak vlastně brát z dnešní perspektivy?
Tak, ta špatná smrt je vlastně ta, kde se nepodaří pomalinku opatrně vyndat to vlákno, ale je to vlákno vyrváno nečekaně z té tkáně. A to nastává typicky teda jednak, když ta smrt je náhlá a my jsme se na ní nemohli připravit, ale ještě horší je to, když to je násilná smrt. Třeba smrt při autonehodě je takový prototyp, zvlášť když je to smrt mladého člověka a když při té autonehodě zemře 90-letý stařeček, tak to není tak hrozné, ale když je ten mladý člověk, který ještě měl celý život před sebou, nečekaně zemřel v mládí a ještě zemřel násilně, tak vlastně tradiční kultury často počítají s tím, že už to skoro ani nejde tu duši do zásvětí přenést a že vlastně ta duše na tu násilnou smrt reaguje tím, že se jakoby zasekne na tom místě a už ho nedokáže opustit. My to z naší kultury známe z takových těch příběhů o bílých paních a bezhlavých rytířích, kde často, když pak sledujeme, co je zatím, tak zjistíme, že jsou tam nějaké příběhy právě o nějakém tragickém násilí, které se pojilo se smrtí toho dotyčného. Někdy ho mohli spáchat oni, a nebo někdy to násilí bylo spácháno na nich, nedošlo tam k řádnému pohřbu a vlastně to pak vedlo k tomu, že ten neboštík tam zůstal uvíznut na tom místě, kde tragicky zemřel a tam na věky věku straší. A teď zase ono to může na první pohled vypadat trochu úsměvně, ale psychologicky je to vlastně srozumitelné, že když nám někdo tragicky zemře, tak ona nás opravdu nějak straší, ta jeho smrt, a to se klidně projevuje tím, že se nám třeba zjevuje ve snech nebo klidně i v nějakém jako bdělém stavu můžeme najednou mít pocit, že je tam někde na blízku, protože i pro nás je pak mnohem obtížnější se s tou smrtí vyrovnat, takže se musí vlastně mnohem intenzivněji rituálně na tom pracovat. Prostě to zranění je mnohem hlubší, čili to jeho hojení pak dá mnohem větší práci.
Čehož docílíme těmi opakovanými rituály, které jste už zmiňoval, tím, že znovu a znovu s tím nějak pracujeme?
Někdy toho docílíme opakovanými rituály, když ta smrt je špatná, ale není to úplně tragické, tak se musí výrazně přitvrdit v těch obřadech. Čili všechno se tam dělá mnohem intenzivněji, opakuje se to. Celé to období je mnohem delší. Já jsem říkal, že ten proces může trvat docela dlouho, ale ono se to ve skutečnosti odvíjí, ta délka, podle toho, jak dobrá nebo špatná ta smrt byla. Když zemře v klidu ve spánku člověk, kterému je 90 let, tak ten proces je vlastně velmi jednoduchý. Naopak, když zemře nějaký mladý člověk předčasně, tak to může trvat třeba několik let, než se to zpracuje. Že odpovídá to té hloubce toho zranění. A co je zajímavé, pak v představách tradičních kultur jsou některé smrti, které jsou tak špatné, že vlastně není možné tu duši provést do zásvětí a počítá se s tím, že ta duše zůstane vlastně uvízlá na místě té smrti. To se třeba typicky dneska pojí s těmi autonehodami. U autonehody, když tam zemře mladý člověk, tak se často počítá s tím, že vlastně už není možné ho převést do zásvětí a že on navždy zůstane v místě té tragické nehody. A to je hrozně zajímavé v tom, že my vlastně spontánně to děláme taky. Jo? My máme takovou tu tendenci, když se někde odehraje autonehoda, tak na místě té autonehody vlastně vztyčíme křížek a vlastně přepokládáme, zatímco normálně, když někdo zemře, tak má ten svůj hrob na hřbitově. Tak tady my ten hrob uděláme na tom místě té dané smrti. A co je zajímavé, pak když se koukneme, jak s tím pracují ty tradiční kultury, tak oni pak většinou předpokládají, že v té první fázi ten duch toho zesnulého je nějaký naštvaný duch, který je naštván za to, jak vlastně nespravedlivě a předčasně a tragicky zemřel. A ten cíl těch pohřebních rituálů pak není v tom toho ducha převést do zásvětí, ale v tom ho usmířit a učinit ho ochranným duchem toho místa. A to je vlastně něco, co my taky trochu vidíme u těch našich křížků na místě autonehod, protože oni přesně takhle fungují, že z hlediska toho projíždějícího řidiče je to vlastně tak, že když tam vidí ten křížek, tak si uvědomí, že tady došlo k té autonehodě a že by tam na tomto místě měl jít opatrně. Takže vlastně takovýmhle úplně spontánním, nereflektovaným způsobem tím vlastně opakujeme nějaký vzorec, který pak potkáváme v těch tradičních kulturách, kde se s ním pojí mnohem košetější představy, ale vlastně to rituální jednání je v něčem podobné.
Když se podíváme na ty méně extrémní případy nějaké té dobré plánované smrti, kde se podařilo tedy rozplést všechny ty uzly, tak kdybyste měl vlastně nějak zjednodušeně shrnout, co se děje od té smrti až k uložení těla do země, nebo až vlastně k nějakému dokončení toho rituálu, dejme tomu třeba i vztyčením náhrobku, ke kterému dochází v různých kulturách nebo náboženstvích třeba až po roce od úmrtí.
Ten proces je docela složitý a ještě asi dobré si ho rozdělit na to, co se děje mezi smrtí a pohřbem a pak na ten zbytek. Ta fáze mezi smrtí a pohřbem, to je taková fáze, kterou my dneska máme trošku vytěsněnou. To byla fáze, ve které v tradičních kulturách bylo tělo vystaveno doma, a to nejčastěji 3 dny. A vlastně všichni ti pozůstalí s ním byli ve velmi těsném kontaktu, loučili se s ním, dělali kolem něj celou řadu obřadů. A mělo to z části samozřejmě praktickou funkci, pohřeb se musí nějak přichystat a tělo někde musí být a nebyly ještě ty mrazáky, takže prostě ho museli mít doma, ale nemělo to jenom tuhle tu praktickou stránku, bylo to vlastně i důležitá součást toho vyrovnávání se s tou smrtí, protože to i dneska vám psychologové řeknou, že my jsme dneska často v té situaci, že my vůbec nikdy nevidíme to mrtvé tělo. Ta nejtypičtější situace je dneska taková, že dotyčný zemře v nemocnici, my se po telefonu dozvíme, že zemřel, okamžitě někam převezen a my vlastně to máme jenom slovně, tu informaci o té smrti. A psychologové vám řeknou, že v těchto těch případech se ukazuje, že je mnohem těžší se s tou smrtí vyrovnat, že ten fyzický kontakt s tím mrtvým tělem, že to vlastně usnadňuje to vyrovnání se. A ty tradiční kultury k tomu teda měly rozsáhlou příležitost, protože na to měli těch několik dnů. To pochopitelně není něco, co my bychom asi dneska chtěli úplně napodobovat, ale na druhou stranu je dobré myslet na to, že byť i jenom třeba krátký kontakt s tím mrtvým tělem, že je velmi důležitý, on klidně může nastat až při tom obřadu. Že i tam je k tomu ještě příležitost. A co všechno se teda dělalo v téhle té fázi? V první řadě se s tím tělem vždycky dělají nějaké zavírací úkony. To tělo má nějaké otvory a byla tam představa, že ve chvíli, kdy ten mrtvý už zemřel, ale ještě to mrtvé tělo tam leží, tak vlastně skrze ty otvory najednou se otvírá nějaký průchod do toho světa mrtvých a to bylo vnímáno jako trochu nebezpečné, takže bylo potřeba zavřít ty tělesné otvory. Úplně klasicky samozřejmě se zavírají oči a zavírají se ústa. Ono je to hrozně intuitivní, protože když si představíte, že jste s tím mrtvým tělem a ono se kouká, tak ono to je skutečně něco jako děsivého a najednou opravdu máte pocit, že tam je nějaký jako průhled do toho zásvětí a to je úplně instinktivní věc, že mu ty oči zavřeme. Je příznačné, že i dneska se to dělá, byť dneska to dělají nějací zřízenci v nemocnicích a nikdo jiný u toho není a nepojí se s tím žádné představy a teoreticky bychom vlastně to vůbec dělat nemuseli, ale i pro nás je to tak instinktivní, že i ten zřízenec té nemocnici prostě má povinnost ty oči zavřít. Jiný úkon, který potkáme taky ve všech kulturách, tak je umytí zemřelého. To je vlastně prototyp nějakého toho frankenepovského separačního úkonu, že to umytí vlastně odstraňuje tu špínu, která symbolizuje tu propojenost těla se světem. Když to tělo umyjete, tak ho vlastně připravíte na ten odchod z toho světa a zároveň je to nějaký velmi důstojný úkon, který taky pomáhá v tom loučení a ten je pak typicky ještě následován tím, že se ten nebožtík obleče do svých nejlepších šatů, což vlastně předjímá to začlenění do zásvětí. Že? V těchto šatech on pak bude pohřben. V křesťanské lidové kultuře se říkalo, že to jsou vlastně ty šaty, ve kterých dojde pak ke zmrtvých stání, takže proto ten nebožtík musel mít prostě svůj nejlepší oblek. To je mimochodem něco, co my taky máme možnost si sami zorganizovat. Není vlastně až tak těžké si domluvit s pohřební službou, že si tohle to uděláme sami, že ona nám to tělo někde zpřístupní a my si ho umejeme a oblečeme. Dneska to standardně dělají ty pohřební služby za nás, ale vlastně je tam ta možnost pro pozůstalé si to udělat samostatně a hodně to pomáhá v tom vyrovnání se smrtí. A pak, když už ten nebožtík byl takhle umytý a nastrojený, tak ležel teda v domě a zase znova probíhalo to loučení, to odpouštění. Vlastně to, co už se začalo dělat před tou smrtí, tak se opakovalo, protože jak už víme, když se to opakuje, tak je větší šance, že to zabere, že se prostě to bude mít ten účinek. A Současně pořád ta situace byla vnímána jako taková trochu nebezpečná, byť jsme zavřeli ty otvory, tak pořád, jak tam máme to mrtvé tělo, tak to stále znamená, že se tak trochu prolomila ta hranice mezi naším světem a oním světem, takže se museli dělat různé ochranné úkony, typu třeba, že se zapálí svíčka u té mrtvoly, kropí se svěcenou vodou, říkají se nějaké modlitby, mantry a tak dále, co každá kultura má. A co je taková zajímavá a na první pohled bizarní věc, je, že často se i nějak rituálně stvárňuje chaos, například tím, že se u toho mrtvého těla pil tvrdý alkohol a hrály hazardní hry, což na první pohled vypadá jako něco nedůstojného, ale ono je to vlastně srozumitelné, je to nějaký způsob, jak se vyrovnávat s tou liminální situací. Ta liminální situace je vlastně situace, ve které přestane platit běžný řád. Ocitneme se v nějakém takovém chaotickém stavu a jeden ze způsobů, jak se s tím vyrovnat, je vlastně v tu chvíli provádět nějaké rituální úkony, které kulturně řízeným způsobem taky navozují chaos, ale tím, že to dělají tím kulturně řízeným způsobem, tak to má nějaké jasné hranice. A to pití tvrdého alkoholu a hraní hazardních her, to je vlastně nějaký náš způsob kulturní práce s chaosem. Takže nás pak nepřekvapí, že to potkáváme vlastně po celém světě, tady tenhle ten zdánlivě bizarní prvek.
A možná si pojďme teď říct, jak tenhle chaos skončil a jak došlo k tomu začlenění toho neboštíka do toho vlastně posmrtného světa a k nějakému zacelení těch ran, těch pozůstalých, protože čas nás tlačí, tak ať dojdeme vlastně celý ten kruh.
Pak samozřejmě přijde to, čemu my dneska říkáme pohřeb, akorát když se na to koukneme z toho antropologického nadhledu, tak zjistíme, že je to ještě trochu složitější, protože zjistíme, že vlastně velká část těch tradičních kultur ve skutečnosti dělá dva ty pohřby a dokonce zjistíme, že i my trochu děláme dva pohřby, ale nevíme o tom. Totiž ten první pohřeb, ten má typicky za úkol odstranit z toho těla veškerou vlhkost. A to můžeme nejjednodušším způsobem, to uděláme kremací, že ta kremace tam spálí to vlhké, zůstanou ty suché kosti, ale stejně tak to můžeme udělat pohřbem do země, kde taky nakonec, když bychom po 5 letech to tělo vykopali, tak z něj taky zbylo jenom ty kosti, taky se rozloží ta vlhkost, akorát to díl trvá. A jsou i jiné způsoby, jak se to dá dělat. Třeba v Tibetu nechávají tělo sníst cupům, tak ty taky odstraní to vlhké a zbydou tam kosti. A pak, když zbydou ty kosti, tak s nimi se počase koná druhý pohřeb, při kterém ty kosti jsou někam uloženy. Když to tělo bylo pohřbeno do země, tak se často dělala exhumace, kdy se ty kosti prostě vykopaly a uložily se někam jinam. A teprve ten druhý pohřeb odpovídal tomu definitivnímu začlenění. Čili počítalo se s tím, že když jenom tělo třeba pohřbíte do země nebo spálíte, tak to ještě není ono. Pak to pořád pokračovalo ty obřady a teprve ten sekundární, ten druhý pohřeb, to začínalo definitivně a proto ten se často konal třeba až rok nebo klidně i déle po tom prvním pohřbu. A ono to může působit trochu zvláštně pro nás, ale jak už jsem naznačoval, tak my to vlastně tak trochu děláme taky, protože když máme kremaci, tak výsledkem té kremace je, že dostaneme urnu a my pak často vlastně s tou urnou taky ještě děláme ten druhý pohřeb a někdy ho vlastně děláme i po docela dlouhém čase. Respektive my to nemáme pořádně uchopené a systematizované. My s tím pracujeme takovým nahodivým způsobem. Vůbec si neuvědomujeme, že je tam nějaký takovýhle delší proces, který by se dal takhle rituálně rozfázovat. A proto je vlastně docela inspirující o tom vědět a vědět o tom, že máme nějakou zajímavou možnost, jak s tím pracovat a jak vlastně rozlišit mezi tou první fází, kdy dojde k té kremaci, ale vlastně jsme pořád ještě v docela raném stádiu vyrovnávání se s tím odchodem a pak nějaké završení toho vyrovnávání se právě dá dobře rituálně spečetit tím, že například teprve v tu chvíli uložíme tu urnu na nějaké místo nebo někde rozsypeme ten popel nebo něco takového uděláme.
V souvislosti s tím je vlastně zajímavé zmínit, že 50% kremací v některých městech se odehraje dnes bez pohřbu a zároveň se objevují hnutí, které přistupují ke smrti zase novými pohřebními rituály, jako je například spolek ke kořenům a i zde vidíme nějaký vliv těch tradičních společností a tradičních rituálů. Takže když se vlastně podíváme na to, jak jsme zde prošli ty jednotlivé pohřební úkony tradičních společností a to, jak se ke smrti přistupuje dnes, tak jak najít ten vlastně nějaký střed, který je možný v tom našem světě, v něčem dosti hektickém, a zároveň tak, aby jsme tu smrt dokázali zpracovat a vyprovodit důstojně toho zesnulého.
My dneska samozřejmě nemůžeme napodobovat ty pohřby tradičních kultur, protože ta naše společnost je hodně jiná, takže i ty dnešní pohřby, ať už takové ty pohřby toho starého typu, které čím dál tím méně lidí uspokojují a proto už ani nemají potřebu je dělat, anebo ty pohřby toho nového typu, které se snaží nějakým inovativním způsobem uchopit to pohřbívání, tak vždycky budou hodně jiné, než byly ty pohřby těch tradičních společností. Vlastně když se koukneme na ty nějaké pokusy ten pohřeb uchopovat tím novým nějakým zajímavějším způsobem, který víc dneska lidi osloví, tak to, co tam vidíme na první pohled, je nějaká důsledná individualizace toho pohřbu. Typicky ten pohřeb se plánuje v úzké spolupráci s těmi pozůstalými, ten výsledný obřad nějak hodně odráží jedinečnou osobnost toho zesnulého, ty proslovy už tam nepronáší takový ten anonymní řečník z krematoria, který tam pronáší takové ty generické floskule o dobrém otci a kolegovi a milující matce a tak, ale je tam opravdu ten jako naprosto konkrétní životní příběh toho zesnulého, i ten průběh toho obřadu je po každý jiný. I to místo toho pohřbu bude jiné. Velmi často už to není v těch krematoriích, ale někde třeba v přírodě nebo nějakém oblíbeném místě toho zesnulého, což klidně může být třeba jeho oblíbená kavárna. Čili v tomto ohledu vlastně na první pohled je to radikálně něco jiného než v těch tradičních kulturách, kde ten pohřeb probíhal pořád stejně. Ty tradiční společnosti měly nějaké pevné postupy, které se u každého opakovaly identickým způsobem. Ale v čem nakonec tam může být nějaká podobnost, je právě v tom, že tyhle ty nové pohřby velmi často právě už reflektují to, o čem jsem tady mluvil, totiž to, že to vyrovnávání se smrtí je nějaký dlouhý proces, který je docela dobré mít nějak rozfázován. A s tím my můžeme dneska taky nějak zajímavě pracovat, akorát velmi často ty konkrétní rituály, které při tom budeme dělat, tak už budou nějaké trochu jiné, než byly v těch tradičních společnostech, ale vlastně tady tenhle ten náhled toho, že ten proces může trvat třeba rok a že my máme možnost si to nějak jasně rozfázovat a najít si nějaké rituální způsoby, jak pracovat třeba se zármutkem, jak vůbec pracovat s rituálním truchlením, to je něco, co ty tradiční společnosti mají taky nějak jako stereotypně vymezené, ví se, jak to vypadá, když člověk truchlí, a bývá často jako jasně stanovené, kdo má truchlit, kdo nemá truchlit, jak dlouho se truchlí a co přitom má mít oblečeného a co jí a nejí a tak dále. My to dneska potřebujeme dělat nějak úplně jinak. Ale vlastně může být docela zajímavé se inspirovat tím, co vidíme u těch tradičních společností, a pak najít nějaký úplně jiný způsob, který bude odpovídat tomu našemu modernímu způsobu života, a taky pak pracovat s nějakým jeho rituálním rozfázováním, protože nám to například umožní dosáhnout toho, že to truchlení proběhne, že ho nevytěsníme, ale zároveň ho dokážeme jasně ukončit, což často je pro nás problematické, když to necháme jenom na takovém tom spontánním vnitřním truchlení, tak je pak často třeba obtížné mu stanovit nějaký jasný konec.
Zkrátka je potřeba přijmout tu potřebu toho rituálu, který nám může pomoci.
Ano.
Radku, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit, a budu se těšit snad zase brzy naslyšenou ostatně ještě plno přechodových rituálů, o kterých jsme nemluvili.
Tak já se taky budu těšit někdy příště. Na shledanou.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Sen.
Podcast Credo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.